Da får vi forsøke å finne veien inn i bibeltimeemnet vårt, som dreier seg om Samuels liv, åndelig liv og åndelig lederskap. Samuel, profet og dommer i Israel. Vi har talt nå i godt og vel to timer om Samuels liv, om hans fødsel, om dette å bli avvent i sitt forhold til Herren. Nå glir vi gradvis over i den andre siden av temaet, nemlig hans veiledertjeneste, dette som i temaet er kalt for lederskap. Og vi lager overskriften enkelt, Samuel, veilederen. Samuel, veilederen. Og jeg har lyst vi som utgangspunkt skal lese de seks første versene nå i 1. Samuel 7. 1. Samuel 7, fra 1 fram til 6. Og vi leser det i Jesu navn. Da kom Kirjat Jearims menn og hentet Herrens ark og bar den inn i Abinadabs hus på haugen. Og hans sønn Eleasar vikslet de til å ta vare på Herrens ark. Fra den dag arken kom til Kirjat Jearim, gikk det en lang tid, 20 år. Da sukket hele Israels hus etter Herren. Og Samuel sa til hele Israels hus, «Dersom dere vender om til Herren av hele deres hjerte, så få de fremmede guder og astartebildene bort fra dere.» Og vend hjertene til Herren og tjen ham alene. Så skal han fri dere av filistrenes hånd. Da skilte Israels barn seg av med baalene og av startebildene og tjente Herren alene. Og Samuel sa, «La hele Israel samle seg i Mispa, så vil jeg be til Herren.» For dere. Så samlet de seg i Mispa, og de øste opp vann og helte det ut for Herrens åsyn. De fastet den dagen og bekjente der, «Vi har syndet mot Herren.» Og Samuel dømte Israels barn i Mispa. Det bibelavsnittet vi har lest i sammen nå, det tar oss med inn i den andre av de i alt tre livsfasene som Samuels liv er beskrevet etter her i 1. Samuels bok. Du husker kanskje vi gjorde oppmerksom på det i den første bibeltimen vår, at Samuels første bok den refererer de tre livsområdene i Samuels liv, som Bibelen gjør oss kjent med. De første tre kapitlene, det er beskrivelsen av Samuels fødsel og barndom. Og her altså i kapittel 7 og 8 møter vi Samuel godt 20 år senere i livet, etter at en del mellomliggende ting er skjedd. Og når vi så kommer over i kapittel 9, vel så er vi i den fasen av Samuels liv at han begynner å bli en gammel mann. Når denne fasen i Samuels liv er interessant for Bibelen, så skyldes jo det nettopp at det er nå Samuel virkelig står fram som veileder, som hyrde, i Israels folke. Imellom kapittel 3, der Samuels øre vekkes, og han begynner å bli avvent som barn av Gud, imellom det kapittelet og kapittel 7, så er det skjedd forholdsvis dramatiske ting. Eli, veilederen som Samuel nok har støttet seg mye til, Han død. 40 års dommertjeneste avsluttet, og den 98 år gamle mann har lagt staven ned. Han døde på en dramatisk måte. Det var da budskapet nådde han om arken som var røvet fra Herrens hus av filisterne. Det var da han falt om, og i fallet skadet han seg til døde. Samuel har også sett for sine øyne hvordan Elis sønner har møtt døden. Og domsordene som Samuel som ung gutt ble gjort kjent med av Herren, de har altså fått sin oppfyllelse. Arken har vært borte, men filisterne som hadde røvet den opplevde arken som et ulykkens punkt og fikk sendt den tilbake. Og det var det vi altså leste om her, hvordan arken nå i ferd med å nå tilbake i Israels hus. Det skal ikke vi si noe om. Men etter disse 20 årene, så står det altså her i vers 2 om Israel. Da sukket hele Israel, eller hele Israels hus, etter Herren, står det. Og det er dette sukket, dette ordløse sukket fra et folk som lider, det er det som nå blir anledningen for Samuel til å stå fram offentlig som veileder og som dommer i Israel. Her leste vi at han forkynte for folket, at han for første gang, så langt vi kjenner til, samler hele folket og stiger fram på Herrens vegne og veileder folket inn i et nytt og realt oppgjør med den evige Gud. Siden denne dagen i Mispa er Samuel den ubestridte veileder i Israel, dommer og profet. Det kan vi for så vidt lese om i avslutningen av kapitlet, men vi går bare ikke inn på det akkurat nå. Og det vi vil forsøke å feste blikket litt på, ganske enkelt, det må være litt av det Samuel står for som åndelig veileder i Israel. Og det tror jeg på mange måter kan være nyttig å gjøre det noen minutter. Det snakkes jo også i vår tid om lederkrise, og det ropes om et sterkere, om et nytt lederskap, åndelig talt, både på det ene og det andre stedet. Ja, det kan være mange ting å si om lederskap og ledersituasjon og lederkrise i vår tid. Og jeg skal ikke falle for fristelsen å gjøre det for detaljert. Men når noen sier at det er mangelen på ledere som er det store problemet i vår tid, så vil jeg nok bare et stykke på vei være enig i den saken. Jo, jeg skal være enig et godt stykke på vei. For det er da virkelig situasjonen på lokalplanet, i bygda der du bor, i forsamlingen der du hører hjemme, i bygda der jeg bor, at så langt vi menneskelig talt ser, så er det lederne, eller mangel på ledere, som setter grenser for det arbeidet som vi vet hadde vært tjenlig og riktig å drive. Det er et bønneemne. Be derfor høstens Herre drive arbeidere ut til sin høst. Så leder mangel, det er en side av saken. Men det er ikke hele saken. For saken er jo også den at det lederskap vi i mang en sammenheng nå en gang har, det synes ikke alltid å stå fram som et lederskap med de kjennetegn og de karaktertrekk som Bibelen omtaler ledere, veiledere med. Når så og så mange års utdanning og så sterke eksamener og så lang ansiennitet og så stor oppslutning i det ene eller det andre organet, eller så og så finurlig manøvrering fram mot de viktige posisjonene, skal være det avgjørende i det som skal være lederskap, da sier det seg selv at det er ikke alltid de bibelske lederidealene som blir de rådende i det praktiske liv. Det kunne vi ha sagt en del om, men jeg har ikke lyst til å polarisere alt for mye denne veien. Men jeg har lyst til å si, det vi nå skal forsøke å løfte fram omkring Samuel som veileder i Israel, kanskje det kunne være en sak som ga oss to hjelp på to måter. Det ene var om vi kunne be Jesus at den type veiledere som Samuel var, kunne være de som fikk være veiledere også i våre sammenhenger. Og at veiledning inn i Samuels liv og tjeneste også ga oss litt hjelp til å skille mellom de ledere vi skal høre på og de vi ikke skal høre på. For det er mange måter å være leder på. Jo, en kan sette seg på toppen av pyramiden og være leder etter hersk og styr og bestem. Spark de uregelmessige verb og få orden i troppene nedover i systemet. Det er en måte å gjøre det på, men det er ikke Samuels. Her er en annen måte å være leder på, og det er å gå foran flokken, som hyrden gjør det når han skal veilede menneskene. Og hyrden er aldri maktmenneske som ovenfra og ned vil herske over jorden. Hyrden, det er veilederen for hvem jorden er en hjertesak, og for hvem det er viktigst og lever slik, tjener slik, at det gagner jorden. Gud, gi oss ledersinn og veilederen som kunne stå for de sanne, gode, bibelske ting. Jeg er jo helt klar over at halvannen bibeltime som jeg har til rådighet nå, det er bare et lite touch på et stort område i Bibelen, og allikevel kan berøring med ting som setter oss i forbindelse med sannheten være en viktig berøring, så vi forsøker. Jeg har et enkelt opplegg for de minuttene som er igjen av denne timen. Noen ord først om en leder vokser fram, og så etterpå noen ord om en leder står fram. Og sett nå disse to setningene opp ved siden av hverandre. En leder vokser fram. En leder står fram. Det er nemlig to forskjellige ting. Begge deler er viktige, men de må være med begge deler og høre sammen på den riktige måten. En leder vokser fram. Der skal du merke deg uttrykket vokser. Hva er det som vokser? Ja, det er det som har liv. Og fordi vekst, på den måten vi taler om det her i alle fall, har med liv å gjøre, så må vekst ha sin tid. Livet vokser ikke fra den spede begynnelse til fullstendig livsutfoldelse over ei natt. Det tar tid. Du kan nok produsere og skape store ting over ei natt. Men liv vokser ikke fram uten det får tid, rikelig tid, nok tid. Det er derfor vi i temaet vårt for mine timer har forsøkt å sette åndelig liv og åndelig lederskap. Det ordet «og», det er et like viktig ord i det tema som alle de andre. Åndelig liv, det er det som er forutsetning for åndelig lederskap. Samuel vokser fram som leder i Israel, som veileder i folket. Og det jeg sier nå, det er så enkelt at en 12-åring forstår det. Men det er så viktig at en 120-åring ikke hører forgjeves om han hører det. Det er tre ting, tror jeg, som når vi leser de første tre kapitlene i 1. Samuels bok, utkrystalliserer seg som hans livs kjennetegn som her vokser fram i Israel. Og jeg skal formulere det i tre enkle setninger. Det ene som er å si om denne Samuel, det må være dette. Samuel var overgitt til Gud. Vi sier jo av og til mennesker, du må gi deg over til Gud, sier vi. Du skulle overgi deg til Gud. Og det er i mange situasjoner riktig. Men i Samuels liv fikk han ikke sjans som den første å gi seg selv over til Gud. For han var overgitt til Gud før han selv visste av det. Her har jeg lyst til å være litt personlig. Uten sammenligning for øvrig i noe av det vi snakker om. Men akkurat dette der har jeg en barndomsopplevelse av. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var, men jeg var ikke begynt på skolen. Og hadde jeg begynt, så hadde jeg gått muligens første klasse, men jeg tror ikke jeg var så gammel. Jeg var med far på vei til Østfold og skulle få være med pappa altså på møteuke. Vi kjørte Opel fra Notodden, hadde krysset Oslofjorden med Bastøfergen og var på vei til Østfold, og jeg aner ikke hvor vi var hen. Men det var bare pappa og meg i bilen. Og så sier far noe til meg i en liten kort samtale som jeg nesten kan gjengi ordrett. Jon, sa far. Han sa ikke Jon, men han sa Jon. Enda de kalte meg med Jon med H og to N-er for at det skulle være Jon, så sa far Jon, for han kunne ikke si Jon med den nynorsken sin. Så sier han, Jon, det er noe, ja nå må jeg si det på bokmål, for jeg kan ikke herme etter nynorsken hans, men jeg hører det for meg. Det er noe jeg vil si deg i dag, sier pappa. Min far, han har du aldri møtt. Han var lærer hjemme i Åmotsdal. Gud møtte far hjemme i Åmotsdal etter han var blitt frelst, etter han var blitt en kristen. Akkurat disse ordene husker jeg ordentlig, men sa da far hjemme i Åmotsdal møtte Jesus og begynte å følge han, så fikk han et kall til å være forkynner, slik du vet jeg er. Men far hjemme i Åmotsdal ble aldri lydig imot det kallet. Han var med og tjente Jesus hjemme i Åmotsdal, men ble aldri det som kallet hadde tenkt han til. Da far skulle dø, sier min pappa, så sa han til meg, Olav, nå tror jeg at det kallet som jeg ikke laud, det skal du lya og gå inn i. Og det gjorde jeg, sier pappa. Far hadde hatt hjerteinfarkt noen år før dette skjedde, og i ettertid så har jeg nok tenkt at jeg undres på om han hadde en anelse om at han ikke skulle leve så lenge, siden han fortalte meg akkurat det han gjorde. Og så sier far bare en setning til, så sier han, «Og jeg har en følelse av, Jon, at dette også hviler på deg.» Og så sa ikke far mer. Dette her har i grunnen aldri vært det avgjørende når det gjelder det at min livsretning blei sånn som han gjør. Men når den nå en gang blei sånn, så har jeg mer enn en gang tenkt. Jeg skal lure meg på om det var noen som bar meg til Jesus. Og bar meg ikke bare til Jesus, men bar meg med tanke på en tjeneste til Jesus på bønnearmer. I alle fall var det noen som ga meg over til Jesus, lenge før jeg som 16-åring fikk overgi meg selv til Gud. Det jeg nå forteller, det gjør jeg ikke verken for å si noe spesielt om Samuel eller om meg selv, men bare for å løfte fram selve saken. Så om å gjøre det var at den som Jesus skulle få bruke som redskap for seg, var overlatt Herrens hånd og Herrens vilje. Det sitter en ungdom, kanskje flere, et eller annet sted i salen her nå. Jeg kjenner deg ikke, og jeg vet ikke hvem du er. Men Jesus har en tjeneste, et kall, nettopp til deg. Ditt livs lykke skal være få være en personlig og ærlig overlevering til Jesus. Enda en gang kanskje, for du har gitt deg til Jesus før. Eller for første gang, om du aldri har helt våget det, for risikoen for livet har vært for tøff for deg å tenke på. Jeg har så lyst til å si, overlat ditt liv til hans hånd, som ikke ødelegger menneskeliv, men som kaster glans over livet. Overgitt til Gud. Vi kunne ha lest om Hanna, men vi skal ikke lese om det, for vi har berørt det før. Nå gir jeg ham tilbake til Herren, for det var for Herrens skyld jeg ba om han. Kan ikke være sånn i en så stor forsamling som dette, at det ikke er en eller annen her som Jesus vil ha tak i med tanke på en bestemt gjerning. Det andre, i dette at Samuel vokser fram, det må jo være dette. Samuel var veiledet av Herren gjennom Herrens ord. Så mange ting i 90-årenes åndelige lederskap i Norge som ville ha vært annerledes. Om veilederne var mennesker vokst fram under lydighet mot Herrens ord. Natten da Samuel for første gang gjorde de selvstendige erfaringene av Herrens ord, dette talte vi om i formiddag, ble et avgjørende vendepunkt. For det som skjedde én gang denne natten, det avslutter 1. Samuel 3, nemlig vers 21, med å si følgende om: «Og Herren ble ved og la seg se i Silo. For Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo ved Herrens ord.» Som det som skjedde den første gangen, vekket Samuel for første gang for Herrens ord. Så ble Herren ved å gi seg til kjenne for Samuel på denne måten. En leder vokser bare fram som en blomst i bibelordets bed. «Ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti.» Så godt at ordet er lykte med lys nok over de områdene som jeg ikke trenger mer lys over enn det som omfatter neste skritt. Det er mange ting i Skriften som er av en sånn karakter. At mer lys over disse tingene får jeg ikke enn nok for neste skritt. Men Herrens ord er også lys. Det som kastes over større partier av området jeg går og veistykket jeg tilbakelegger. Og det er virkelig sånne partier langs livsveien som Herren kaster lys over og gir veiledning inn i sammenhengene mellom. Bibelkurs, det må aldri bli noe mer enn å være lykte over sånne områder som bare Bibelen vil være lykte for. Og det må aldri bli noe annet enn lys over de store områdene som Herrens ord kaster lys over. Lykte og lys. Samuel kom under innflytelse av Herrens ord, og det tok lang tid før lederen var vokst fram. Det tredje og siste her, det må være dette: Samuel var tro imot den Gud som ville ha med han å gjøre. Det er noe herlig fint i det å lese om Samuel. Vi møter ingen voldsom kallsopplevelse. Vi hører ikke om en mann som rykkes inn i det himmelske, eller får et voldsomt møte med den evige Gud som slår han til jorden, eller opplever engler og serafer i voldsomme visjoner. I Samuels liv så glimrer de sterke kallsopplevelsene med sitt fravær. Det foregår så annerledes med han. Så mye mer hverdagslig. Det er to ting Herren bruker når lederen Samuel vokser fram. Vet du hva det er? Det er de små oppgavene som han blir betrodd som ganske liten gutt. Og i troskap, i ærlighet, i kjærlighet til, og i vokster i møte med de små oppgavene, lampepussing, opprydning, oppblåsning og lukking av dører, eller hva det nå er, så begynner Herren nedenfra å fostre en leder. For tror du det? At den som ikke er tro i smått, vil være tro i stort? Langt ifra. En leder vokser fram gjennom troskap i det små. Herlig tanke. så trenger du ikke be om en voldsom kallsopplevelse. Du kan starte med bønnen, Jesus, gjør meg tro i de oppgavene jeg allerede er betrodd. Og hjelp meg så å stå i de, til nye oppgaver skal avløse de jeg allerede har. Det er sånn det begynner. Ved siden av det, og det synes jeg også er en god tanke å si, ved siden av det, så tjente Samuel det lederskap som en gang var. Det var ikke fullkomment. Det var synd. Det var skeivt. Det var svik. Og Herrens dom ble endog felt over deler av lederskapet. Men gjennom tjeneste under et lederskap som nå en gang var, så var ikke Gud mindre enn mesteren. Liljer vokser av og til på søppelhauger. Og løvetann kan stå og lyse midt i hardtrampa asfalt. Jo, visst kan vi ønske oss et fullkomment lederskap i vår forsamling. Men la oss nå aldri miste tro på at Gud gjør hva han vil når han vil ha gjort en gjerning med et menneske. Om han ikke får gjort det på grunn av, så gjør han det på tross av. Det kan jo være noe til frimodighet det også da, i den tid som nå er. Han som her står fram sterk i Mishpa, det var han som vokste fram som liljen på en mark der det var skrot og stank og søppel og elendighet. Men liljen vokste. En leder står fram, og det rekker vi ikke mer enn bare å touche til slutt i timen, og så skal vi ta tilknytning til det også i morgen. Men vi vil ha med oversikten og litt om det første. Og nå er det faktisk ikke krise for meg, for her var jeg budd på at her kommer jeg et stykke. Så nå trenger dere ikke syn synd på meg eller anbefale meg å slutte brått, sånn som han forgjengeren min gjorde her. Nå tar jeg akkurat så langt som jeg for en gang skyld hadde tenkt. En leder vokser fram. Det er det indre, det skjulte. En leder står fram. Det er det gyllene øyeblikk. Det er den beleilige tids. Det er den riktige situasjonens øyeblikk. Når lederen står fram. Hvis du nå fester blikket på kapittel 7, så har jeg lyst til å gjøre deg oppmerksom på tre stedsnavn. Det første stedsnavnet, det var det vi leste om i vers 6. Det er navnet Mishpa. Det var her Samuel sto fram som veileder i Israel. Og Mishpa har et viktig og et sterkt budskap til veiledere og til Guds folk, også i vår tid. Så kan du lese i vers 12 om et nytt stedsnavn. Det kjenner du, for det bærer ganske mange forsamlingshus eller menighetshus som navn også i våre dager. Denne steinen kalte han Ebeneser. Ebeneser har et nydelig og et viktig evangelium til Guds folk, også nå. Og så møter du i vers 17 bynavnet Rama. Og det har vi allerede berørt, for det var jo der hvor Samuel var oppvokst før mor hans tok han med til Silo. Og Rama blei Samuels bosted i hele sin levetid som dommer. År etter år dro han ut fra Rama, men det var i Rama han bygde sitt alter for Herren. Der har du det. De viktigste sannhetene knytta til tre bestemte stedsnavn. Viktig for lederne, både i Israel og veiledere i vår tid. Mispa, Eben-Eser og Rama. Og la meg bare slutte sånn med å si én ting om dette første Mispa. Navnet Mispa, det ble født i 1. Mosebok 31. I 1. Mosebok 31 leser vi i historien om et sukk som steg mot himmelen etter 20 års mørke. Nøyaktig likt det sukk som steg mot himmelen etter 20 års mørke, her i 1. Samuel 7. Den gang gjaldt det Jakob og forholdet hans til Laban. Husker du den historien? Om Jakob, kjeltringen, som tjente 7 år for Lea, og 7 nye år for Rakel, og 6 år for den store buskapen, som nok ikke skulle ha vært så stor som den nå en gang var blitt. Etter 20 år hadde livet rota seg så til for Jakob at han under Labans fravær ble flyktning og stakk av. Men Laban innhentet Jakob, og etter 20 år møter Jakob og Laban hverandre på en måte som de ikke hadde gjort. Og det var innholdet i dette oppgjørets øyeblikk som gjorde at de kalte stedet for Mispa, eller som Laban kalte det, for Gal-Ed. Begge navnene bærer bud om dette sted og betydningen av det. Mispa, det betyr utsiktstårn eller vakttårn. Og når de kalte røysa på stedet Mispa vakttårn eller utsiktstårn, så var det fordi disse to ble enige om: vi må aldri glemme i vårt liv fra denne dag at her er en Gud i himmelen, en Gud som vil ha med våre liv å gjøre, en Gud som ser, som våker over oss, og som vi aldri må rote det til i forholdet til. Mispa er stedet hvor Gud får være Gud i sitt folk. Og jeg er brennsikker på at vi har et kolossalt behov for å løfte fram Mispa i vår tid, at Gud får være Gud også i vår generasjon. Det skal vi komme tilbake til i starten i morgen. Gal-Ed betyr vitnesbyrdets røys. Og Laban og Jakob sa til hverandre: Herren selv skal være vitne nå til den pakt vi har inngått, og til den avtalen vi er enige om. Fra denne dag vil vi leve vårt liv i troskap mot Herren, imot hans vilje, imot hans ord. Hør nå, det var i dette Mispa Israel etter 20 års sukk fikk oppleve en åpen himmel over sitt liv og en ny vei gjennom verden, slik du og jeg trenger å få oppleve det. Herre Jesus, vi ber om at du vil veilede oss fortsatt inn i ord om veiledning, slik vi finner det i din bok. Gjør oss til mennesker, Herre, veiledet av ditt ord og av din ånd. Gjør oss til mennesker som nettopp derfor, og bare derfor, kan være veiledere for andre. Vi er en stor flokk, Herre, i stillhet innfor ditt ansikt. Og vi ber deg stille, møt oss i kveld, i morgen og i avslutningen av bibelkurset vårt. Veiled oss fortsatt, Herre, ved hjelp av lys fra ditt ord. Amen.